В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Апеляційний суд Києва відпустив з-під варти казахську журналістку Жанару Ахметову на поруки народного депутата Світлани Заліщук. Таким чином, суд задовольнив клопотання захисту і змінив запобіжний захід з тримання під вартою на особисті поруки. Журналістку затримали 21 жовтня у зв'язку з розшуком по лінії Інтерполу. Жанара Ахметова прибула до України з неповнолітнім сином навесні цього року. Вона публікувалася в опозиційній газеті «Казахстану Трибуна», а також як блогер висвітлила боротьбу опозиції Казахстану. Ця справа не є першим подібним випадком протягом останнього часу. У вересні в Києві затримали узбецького журналіста Нарзуло Охунжонова. Узбекистан його також оголосив міжнародний розсуд за начебто шахрайство. Насправді журналіст виступав з інформацією про розслідування злочинів та порушення прав людини в Узбекистані. 14 жовтня стало відомо про затримання ще одного опозиційного журналіста, тепер уже з Азербайджану, Фікрета Гусейнова. І знову ж таки його розшукав Інтерпол. Згодом і Охунжонова, і Гусейнова український суд звільнив з-під варти. До речі, Гусейнова також на поруки народного депутата, цього разу Миколи Княжицького, та директора адвокаційного центру УГСПЛ Бориса Захарова. Так що, як бачимо, ми маємо справу з певною тенденцією, про яку варто поговорити в нашій сьогоднішній програмі. Чому так діють українські правоохоронні органи, як ставитися до заявок Інтерполу, коли вони пов'язані із запитами держав, які аж ніяк не є прикладом для демократії на пострадянському просторі. В нашій студії казахська журналістка Жанара Ахметова. Вітаю, Жанара.
Здравствуйте.
І адвокат Юліан Хорунжий. Вітаю, Юліане. На скайпі у нас керівник Української гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров. Вітаю, Бориса.
Доброго дня.
Ну от, давайте почнемо з вас, Жанаре. В принципі, як ви пояснюєте те, що відбулося з вами? Тому що ми знаємо, що запит Інтерполу, який був в Україну направлений, він пов'язаний з справою, яку самі казахські правоохоронні органи називають такою, що не пов'язана з вашою політичною діяльністю. Кажуть, це давня справа, ще до всіх політичних звинувачень.
Так, да, вони опираються на давнє діло. Діло в тому, що фабула заявлення Інтерполу, вона виглядить таким образом, як будто то діло я ще не відбула, і як будто по тому ділу меня только разыскивают. То есть так выглядит, что я что-то совершила в 2005 и 2008 году, и за это меня разыскивают. Они намеренно опускают моменты, что уже есть приговор, что по этому приговору уже отбыт срок, по этому приговору исполнены обязательства. Они намеренно опускают, что в дальнейшем именно по этой линии были политические преследования, то есть меня служба пробации, она же преследовала меня не за то, что я нарушаю режим пробации, она меня преследовала за то, что я пишу посты в Фейсбуке за свободу слова, другими словами. Это все опускается и выставляется вот эта вот фабула. Ну, я, честно говоря, раньше с этим не сталкивалась, лично, ну, я имею в виду, сама не сталкивалась и как бы глубоко этим вопросом не занималась, но я всегда слышала, что с Интерполом происходят такие вещи, что вот к ним можно вот таким образом вот с их помощью занимаются экстрадиции политических оппонентов тех или иных стран. И у нас такая же история была, собственно, и с Мухтаром Аблязовым и так далее. Вот поэтому я считаю, что здесь, конечно, имеет такой элемент, как ну, некий сговор наших властей и Интерпола.
Пан Юліан, от як, на вашу думку, організовувати захист таких випадків, коли, здається, є міжнародний ордер і є справа кримінальна? А все це зав'язано на політику в результаті?
Ну, в першу чергу, хочу сказати, що в таких справах от найважливіше, напевно, є і на самому початку – це увага громадськості. От, якщо б не було громадської підтримки, якщо б не було сформовано публічну позицію, я думаю, що результат міг би бути дещо іншим. Тому ж це є перше важливо. Друге, ну, дуже важливо, і в цій справі нам дуже допомогло, це, по суті, миттєва реакція правозахисних організацій, це громадських організацій, міжнародних, які мають статус, які мають ім'я, яким дорожать у всьому світі. І третє, це ну, ми вже неодноразово зіштовхувалися з використанням червоних карточок Інтерполу саме з метою політичних переслідувань, і про це можна говорити окремо і довго. Навіть вчора пан Аваков, наскільки я встиг побачити в Твіттері, при зустрічі з керівником Інтерполу сказав, визнав, що є проблеми з червоними картками, але воно саме в питанні, допустимо, він сказав це по Росії. Але так, але факт політично мотивованих переслідувань по червоним карткам, він відомий і відомий не лише в Україні, відомий у всьому світі.
Хочу звернутися до Бориса Захарова. От Юліан, пан Юліан говорить про те, що необхідно вирішувати ці проблеми саме з точки зору участі громадськості. От наскільки громадськість дійсно може тут вплинути на юстицію? І чи на юстицію тут потрібно впливати?
Ну, тут два аспекти. По-перше, дійсно існує проблема з Інтерполом, який дуже часто розступує за кримінальними обвинуваченнями, насправді, політично мотивованих справ. Тому що містері до Інтерполу представляють розшук. І є процедура зняття з розшуку в Інтерполі. Власне, ми, наші адвокати, якраз подають заяви до Інтерполу щодо зняття цих осіб з розшуку. Тоді сама екстрадиційна перевірка вже не буде проводитись, припиниться, і таким чином ситуація буде вирішена. Україна, у України є конвенційні зобов'язання. Вона мусить затримати особу, яка є в розшуку. Питання далі, чи обов'язково треба тримати цю особу під вартою. В усіх цих випадках, звичайно, арешту бути не повинно було бути. Але у нас за законодавством тимчасовий арешт, там немає альтернативних запобіжних заходів. І тут треба змінювати законодавство. Тому що екстрадиційний арешт у нас передбачає альтернативні запобіжні заходи, а тимчасовий арешт до того, як країна походження надала документи, не передбачає тимчасовий арешт. Ну і, звичайно, питання надання статусу перевірки міграційної служби, а також екстрадиційної перевірки. У нас постійно порушується принцип неповернення. Якщо особі загрожує щось в країні походження, у нас зазвичай ну, така усталена практика, ані Генеральна прокуратура, яка робить екстрадиційну перевірку, ані міграційна служба, яка робить міграційну перевірку, в переважній більшості випадків не займає позицію на боці жертви переслідування.
Скажіть, будь ласка, що от пані Жанара, ви подавали на політичний притулок також заяву. Він не був задоволений, правильно, ця ваша заява. Наскільки, в принципі, от зараз можна це рішення якось переглядати? Що ви збираєтеся зробити з цим рішенням?
Ну, да, уже наш адвокат із права на захист подали це заявлення від моєї імені. І у нас 9 числа состоїться перший суд, потім буде другий. Третий. Ну и то есть, как правило, такие слушания затягиваются, они могут длиться около года. И я не знаю, на самом деле, может быть, Юлиан скажет точнее, да, то есть как юрист, какие там перспективы. Ну, мы, во всяком случае, в этом направлении работаем.
А еще с тем политическим притоком?
Ну, дійсно, справа призначена перше засідання на 9 січня наступного року. Це є адміністративна справа, враховуючи навантаження, яке є в судах адміністративної юрисдикції, я не очікую на швидке вирішення цього питання. Ну, не тому, що там складна справа чи що, адміністративна юстиція в Києві завалена кількістю справ. Тому я можу лише прогнозувати, що десь рішення по першій інстанції ми зможемо отримати не швидше, ніж кінець першого кварталу наступного року. І відповідно після цього може бути апеляція, касація.
А до цього часу може бути людина видана в країні, з якої вона приїхала, чи ні?
Ні. Поки не пройдуть всі формальні судові процедури по статусу біженця, Генеральна прокуратура не має права приймати рішення про екстрадицію. Тобто до цього моменту, і це було позицією в суді, що до цього це дуже тривалий період, і до цього моменту тримати особу під вартою є вкрай нерозумно і нерозсудливо. Тобто це, по суті, покарання.
Але ми з вами про різні речі, мені здається, говоримо. Ми говоримо з вами про екстрадиційний арешт, а я питаю вас про заяву про щодо надання статусу політичного біженця. Це не одне, це ж різні речі, мені здається,
це юридично. Це і різні, і не різні. Тобто це, по суті, стадії одного процесу. Міграційна служба відмовила в наданні статусу біженця, йде окремий судовий процес по оскарженню. Цього рішення міграційної служби. А Генеральна прокуратура здійснює екстрадиційну перевірку. щодо прийняття рішення екстрадувати Женару Ахметову чи не екстрадувати. Але поки не буде закінчено судовий процес по наданню статусу біженця з міграційною службою, прокуратура це рішення про екстрадицію не має права прийняти.
Я хотів вас, Бориса, запитати. От, в принципі, чи вам не здається, що у української влади поки що не є чистоти підходу, скажімо так, коли мова йде саме про політичні переслідування? Що у нас країна нібито після 2014 року змінилася, а ставлення до таких процесів, вона залишається таке, яке було до 2014 року. Тобто Україна ще з точки зору правоохоронних органів відчуває себе в клубі тих країн, з якого вона і формально навіть вийшла, можна сказати.
Так, абсолютно з вами погоджуюся, при цьому є подвійні стандарти. Наприклад, справи проти мешканців Північного Кавказу за статтями екстремізм, тероризм і участі в незаконних збройних формуваннях, що суперечать інтересам Російської Федерації, за цими ж статтями переслідують наших кримських татар, а також під цими статтями ходять наші добровольці. І при цьому держава в такій ситуації, коли мова йде про наших громадян, займає позицію, що це політичні переслідування, брутальні з боку російської держави. А про таких саме інгушів, чеченців, дагестанців, яких переслідує Росія, каже, так, це терористи, треба їх видати. І в цьому сенсі СБУ співпрацює з ФСБ. От такі у нас такі подвійні стандарти, така цікава ситуація. Те ж саме стосується середньоазійськими авторитарними режимами та Азербайджаном. У цих справах ми простежили, що цілком можливо або повна непрофесійність СБУ, або співпраця СБУ з розвідками зі спецслужбами колишніх країн Радянського Союзу. Наприклад, яким чином дізналися адресу пані Жанари, за якою вона проживає в Києві, спецслужби Казахстану. Або, наприклад, коли Фікрат Гусейнов в'їхав в країну, і тут відкривав редакцію каналу Туран ТВ, він помітив за собою просто зовнішні спостереження, за ним ходили спецслужби. Це як відбувалося? Під носом у наших спецслужб чи за сприянням? Дуже цікаво було б почути СБУ в цьому плані.
Скажіть, Жанар, а коли казахстанські правозахисники, опозиціонери приїздять до України, вони взагалі розуміють, що це до певної міри, ну, скажімо так, не Франція чи не Швейцарія, що це досі є територією небезпеки.
Ну, я, конечно, понимала, когда я ехала, да, но дело в том, что вы, если помните, мы с вами общались, у меня просто другого не было выхода. Я паспорт 14 марта получила и 14 марта уехала из страны. То есть не было ни одной визы, и тянуть тоже было уже нельзя. Поэтому Украина это был единственный возможный вариант.
Потому что Украина безвизовый режим для
Казахстана. Да, потому что для Казахстана это безвизовый режим. Тогда я побоялась ехать в Турцию. Ну и Турция, то есть в смысле в Турции могло произойти то же самое, тем более, что у нас из Турции был похищен совсем недавно господин Жеримбетов. И сейчас он активно дает показания против Мухтара Аблязова. Поэтому я, конечно, выбрала Украину, мне здесь все понятнее.
А можна, щоб ви нам, в принципі, пояснили, як це відбувається, може, з іншими казахстанськими політиками, позиціонерами, які тут, що вони пройшли? Ви знаєте про їхню долю? Тут же є таке вже земляцтво казахстанське.
Ну, звісно, да. На самом деле у нас Ермек Нарымбаев получил уже статус беженца и получил статус беженца Айдос Садыков с супругой, то есть их семьи получили. Единственное, у нас немножко еще осталось Адилова Мульдыр. И тоже, кстати, я хочу сказать, ну, довольно враждебно была настроена миграция по отношению к ней. Были проигнорированы ее видеоматериалы, ее там почта и так далее, где она доказывала свое политическое преследование, что она сидела 15 суток за посты в Фейсбуке. То есть миграция сделала вид, что эти документы не получала. В итоге им пришлось через суд это доказывать, и вот сейчас они суд выиграли, и у них продолжается как бы еще вот за это все борьба. Я хочу сказать, у нас тоже с миграцией примерно такие же были отношения. Я чувствовала вот эту враждебность, будем так говорить, ну, может быть, это очень грубое слово, ну, мягко говоря, такую как бы дистанцию. И на самом деле мы с миграцией прошли два собеседования. Мне было обещано третье, потому что оставались вопросы. И почему-то это третье отменили и резко вынесли решение 18 ноября, октября. И самое интересное, что мне даже не предоставили никаких оснований. Мне не прислали никаких уведомлений. Ни мне, ни той организации, которая представляет мои интересы здесь, право на защиту, не прислали никаких на этот счет документов, пояснений. Я тоже нахожу эту спешку, ну, такой сомнительной, скажем так.
Є, на вашу думку, пане Юліане, вірогідні, що українські правоохоронні органи дійсно співпрацюють з казахстанськими у цій справі? Так, виникає питання про прегрунтя цієї співпраці. Я вже кажу не про Інтерпол, а саме про співпрацю Києва і Астани.
Ну, в нашій справі, про що сказав Борис Захаров, дійсно ми маємо таку доволі цікаву ситуацію про те, що от, ну, Женара протягом місяця чи півтора проживала за однією адресою. В серпні місяці ми, Україна, отримали екстрадиційний запит від Республіки Казахстан, де була вказана адреса, за якою вона дійсно проживала. Це питання було засідання комітету по правам людини Верховної Ради. Це питання ми там озвучували. Служба безпеки сказала, що вона не причетна до цього, але тим самим підтвердила дійсно, що дуже викликає дуже великий подив, яким чином Республіка Казахстан отримала цю інформацію, якщо Державна міграційна служба в даному питанні не має права повідомляти запитувані країни, з якої приїхала Женара, будь-які персональні дані. Тобто відбувся або витік інформації з міграційної служби в Республіку Казахстан, або, що ще гірше, на території України невідомі люди там чи невідомі організації проводили якісь оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця проживання. І це є, ну, дуже такий небезпечний дзвінок і дуже небезпечний посил, оскільки особи, які приїжджають в Україну, маючи надію на забезпечення законності там і прав людини, можуть опинитися в ситуації, що іноземні спецслужби, в даному випадку добре, що не відбулося, що вони могли просто викрасти особу. І вже Женара Ахметова могла би перебувати в не зовсім хороших місцях в Республіці Казахстан. Тому це питання треба піднімати, і ми підняли це питання, ми подали відповідні заяви до правоохоронних органів, ми маємо надію, що яким чином була отримана Республіка Казахстан інформація, яка є, по суті, там персональною таємницею, буде розслідуватись.
Хочу до Бориса Захарова звернутися. От ми багато говоримо про корупцію, так, правоохоронних органів. Ось, коли ви перераховуєте ці історії з Узбекистаном, з Азербайджаном, з Казахстаном, чи може бути частиною цих справ якась корупційна складова?
Так, безумовно, може бути корупційна складова. Більше того, були повідомлення в Фейсбуку від деяких осіб, наприклад, колишній уповноважений уряду у справах ЄСПЛ Борис Бабін написав, що йому відомо, що Росія, скажімо, платить за кожного виданого чеченця до Російської Федерації. Я не знаю, на яких підставах він це написав, але це можна подивитися. Безумовно, може бути корупційна складова, а може бути складова просто баш на баш. Тобто ті наші спецслужби пострадянські, вийшли зі школи КДБ. Безумовно, може бути якась неформальна співпраця, неформальні переговори. Але і корупція, і такі неформальні зв'язки між працівниками спецслужб є припущенням. Те, що ми бачимо, це те, що інформація якимось чином витікає, і спецслужби іноземні, які якраз належать до країн колишнього Радянського Союзу, якимось чином тут ведуть ОРД.
Що, це питання до наших. Що з цим робити, окрім гласності?
Ну, власне, треба реформувати СБУ. От зараз СБУ, за нашими оцінками, становить взагалі найбільшу небезпеку в сфері прав людини. Ну і стратегічно в сфері державотворення, побудови демократичної, ліберальної держави України.
Саме тому, що вона не дореформована?
Вона не реформована. Я вважаю, що треба, щоб це був не правоохоронний орган, треба в них забирати слідство, а виключно спецслужба. Тобто розвідка, контррозвідка, боротьба з тероризмом. А розслідуваннями мають займатися інші органи державної влади.
Як вважаєте, Жанар, Комітет національної безпеки Казахстану причетний до цієї історії?
Я в цьому уверена абсолютно. Буквально даже понимаю, кто конкретно там, допустим, занимается всеми этими вещами. У нас, знаете, у нас есть специальная группа в Казахстане, которая занимается делами всех, скажем так, заграничных, крупных там каких. Вот я себя вообще, честно говоря, там вообще была удивлена обнаружить себя в рядах этих людей, которых, допустим, они преследуют, там, Облязова, преследуют Храпуновых. Они работали, эта группа, по Жанбулату Мамаю, редактору нашей газеты. Вот. И вдруг я понимаю, что эта же группа работает по мне. Там вот есть некий Сергей Перов, который занимается такими вещами, то есть возглавляет эту группу. Они за границей довольно вольготно себя чувствуют. У них, видимо, очень большие гонорары и так далее. Ну, я хочу сказать, что для меня, конечно, было большой неожиданностью, что вот меня, собственно говоря, обычного блогера и там обычного совершенно там неприметного казахстанского журналиста, вдруг так мощно поддержала ваша Рада, во-первых, в смысле ваши нардепы, и вот, естественно, правозащитные организации, общество украинское. На самом деле для Казахстана это была большая неожиданность. То есть они думали, что, ну, там, какая-то журналистка, с ней будет очень легко разобраться, быстро приехали там, аккуратно посадили в машину, увезли как бы в прокуратуру, на самом деле в Казахстан. И вдруг вот... Ну ладно, я там отбилась, ваш патруль очень сильно помог, то есть это была вообще, скажем так, самая большая, главная переломная вещь во всем этом, когда я вызвала патруль, то есть когда я там безумно кричала и просила вызвать полицию, вызвали полицию, причем первый патруль они отослали, эти двое первых людей, и только второй патруль. И этот второй патруль вот так вот намертво встал возле меня. И до тех пор, пока не приехали адвокаты, они мне обеспечили всю полноту прав. Это было вот...
Ну, это уже говорит про какие-то змины, которые отбываются в правоохранительной системе. Это была полиция, патруль.
Просто патрульная полиция. Полиция, да. Киево-Святошинской области, да. И вот они обеспечили мне всю полноту прав. У нас бы в Казахстане патруль меня бы аккуратно передал бы КНБ, да. Вот. А здесь вот, вот это вот случилось, и это, по сути, меня спасло вот от того, что меня не увезли в Казахстан. И вот это как бы смутило и всех сбило с толку. Как так? Они думали, что все будет просто. И вот эта ваша поддержка со стороны Украины тоже всех сейчас сбила с толку. И на самом деле в Казахстане, наверное, тоже сейчас жалеют или там не знают, что делать, потому что вот это большое внимание к моей персоне.
Не розраховували на гласність, коли думаєте, пане Ілля, на казахська сторона?
Думаю, що не розраховували. Думав, я так для себе ми зробили висновки, що дійсно мали надію, що воно пройде тихо. І я от буквально ще хочу одну ремарку сказати по цьому, ну, по попередньому питанню, яке ви задавали на рахунок втрат. От, що ми побачили в цій справі, буквально вже після того, як ми перший раз перемогли в апеляційному суді і готувалися вже засідання наступна апеляція вчорашня. В цей проміжок часу ми побачили масове тиражування багатьма ЗМІ одинакового матеріалу. Тобто, ну, ми зробили там, я практично не маю сумнівів в тому, що це було доволі дорогим, ну, там достатньо коштів потрачено на розміщення, по суті, навіть на топових інформагентствах однієї статті. І що примічательно, це в цій статті були скріншоти зроблені скріншоти з системи Інтерполу з червоних карточок. Тобто інформація про те, що Жанара Ахметова перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу, на сайті Інтерполу відсутня. Це можна побачити лише зсередини системи. І ми бачили, що ті скріншоти є. Крім цього, так само в тих статтях розміщувалися інформація про проведення запити з парламентських комітетів до Генеральної прокуратури з вхідними номерами Генеральної прокуратури. Тобто ми бачимо чітко, що були витоки інформації з правоохоронних органів і певні особи в Україні, які опікувалися справою Жанари з іншої сторони, не шкодували коштів на розміщення інформаційних матеріалів і проведення такої анти-піар-компанії, щоб завадити... Навіть не завадити, навпаки, щоб допомогти екстрадиції Жанари Ахметової в Казахстан.
Я хочу все ж таки наприкінці нашої розмови нагадати ще раз про ще два. Навіть це не два, це кілька випадків, які є в історії з екстрадиціями, щоб наші правоохоронні органи знали, що за цим стежать. Це насамперед історія з громадянином Узбекистану Нурзалу Охонджоновим. Я нагадаю, що він прибув з Туреччини до України, і виявилося, що він знаходиться в розшуку по запиту Узбекистану. І треба чітко сказати, що він зараз знаходиться теж в дуже непростій ситуації, тому що він в розшуці. Інтерполу, і він випущений на поруки під гарантії народного депутата України і голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова. І він виїхав з Узбекистану у зв'язку з правоохоронною діяльністю. Інший випадок – це історія з Фікретом Гусейновим, який теж знаходиться в такій ситуації. Ось зараз ви бачите його на своїх екранах. І ось ситуація